ahdasta. Se on ollut hyvin tiiviisti asuttu kaupunki, että mitä Helsingissä on 27 henkeä hehtaarilla, niin siellä on ollut 300-400 ihmistä hehtaarilla. Jyrkille rinteelle rakennettu kaupunki, jossa on ollut kapeat kujat, taloja vieri vieressä, ja ne on ollut suht tiiviisti asuttuja vielä ne rakennukset, ei ollut mitään puistoja eikä viheralueita. Iloista vilskettä, mutta kyllä se ihmisten elämä on mennyt niin kuin pääosin työn tekemiseen, koska kaikki viljan jauhaminen, veden hakeminen, se on vienyt niin paljon aikaa. Maan viljely sitten siinä kaupungin ulkopuolen viljelyalueilla.
Muinaisen Jerusalemin arkea, sellaisena kuin eksegetiikan tohtori, arkeologi Kirsi Valkama, sen arvelee olleen noin 600 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, hetkeä ennen babylonialaisten hyökkäystä ja Jerusalemin temppelin hävitystä.
Kerroit, että Jerusalemin paikka on asutettu lähes aina. Minkä takia?
Jerusalem sijaitsee erittäin edullisella paikalla. Tämä varhainen Jerusalem, joka on asutettu jo 3500, niin on asutettu erittäin runsasvetisen lähteen äärelle. Ja nykyisen, siis Jerusalemin vanhan kaupungin, tämän, missä nämä korkeat muurit ympärillä, niin sen eteläpuolella on tämmöinen pieni kukkula, jossa on sitten sijainnut tämä varhaisin kaupunki. Ja se on erittäin jyrkkä, rinteinen ja ollut helppo puolustaa. Eli tässä on ollut niin kuin muinaisen kaupungin kannalta kaksi olennaista seikkaa. Riittävät vesivarannot ja helposti puolustettava sijainti. Ja me tunnetaan ennen keskiaikaa noin 20 asutuskerrostumaa sieltä samalta paikalta. Eli just tältä pieneltä, pääosin sieltä pieneltä kukkulalta siinä nykyisen vanhan kaupungin eteläpuolelta.
Palataan noihin asutuskerroksiin hetken päästä. Muinaisesta Jerusalemista on muutamia kirjallisia aikalaislähteitä Egyptistä ja Mesopotamiasta. Vanhan testamentin mukaan Jerusalemia asuttivat jebusilaiset, kunnes kuningas David valtasi sen. Davidin poika, kuningas Salomo, rakensi Raamatun mukaan Jahvelle pyhitetyn Jerusalemin ensimmäisen temppelin, temppelivuorelle, paikkaan, jossa nyt sijaitsevat Kalliomoskeija ja Al-Aqsa-moskeija.
Ja vanhassa testamentissa on hyvin laajat kuvaukset tästä Daavidin ja Salomon ajasta ja heidän rakennusprojekteistaan Jerusalemissa. Mutta vanha testamentti on historiallisesti erittäin hankala lähde. Että se on syntynyt pitkän ajan kuluessa ja sitten varsinkin nämä kaksi kuningasta, Daavid ja Salomo, on ollut tämmöisiä suuria sankarikuninkaita, joihin on myöhemmin liitetty niin kuin paljon kertomusperinnettä, että kuinka paljon historiallista siinä on, niin on vaikea sanoa. On todennäköistä, että David on Jerusalemissa ollut, mutta se, että se olisi ollut tämmöinen iso kaupunki, niin kuin näissä kertomuksissa kuvataan, niin siihen ei taas arkeologiset löydöt viittaa.
Jerusalemista on siis löydetty 20 ennen keskiaikaa muodostunutta asutuskerrostumaa. Kerrostumien ikä tai asutuksen uudistumisen syytä ei ole aina helppo määritellä, eikä aina ole ollut kyse sotilaallisesta tuhoamisesta. Myös tulipalot ja mahdolliset maanjäristykset ovat aiheuttaneet tuhoa. Tiedetään myös, että joskus kaupunki on valloitettu, mutta sitä ei ole tuhottu. Jerusalem on kiinnostanut aina. Vaikka se sijaitsee sisämaassa, se on strategisesti tärkeä.
Koska se sijaitsi alueella, johon siis nämä Mesopotamian isot imperiumit pyrkii laajenemaan, ja Egyptin välissä. Että siinä oli kaksi tämmöistä isoa imperiumia. Toisaalta Egypti, ja sitten Mesopotamiassa vuoron perään Assyria, Babylonia, Persia, ja sitten myöhemmin tietysti tulee Aleksanteri Suuri, roomalaiset. Niin just tässä, kun se oli niin lähellä Egyptiä, niin se oli olennaisen tärkeää, että oliko tämä raja-alue liitossa Egyptin kanssa vai sitten liitossa näiden Mesopotamian imperiumien kanssa, jotka kuitenkin aina pyrki sinne Egyptiin yleensä huonolla yrityksellä. Mutta.
Tohtori Kirsi Valkama tutki väitöskirjassaan vaihetta, josta on väitelty paljon. Juudan aluetta Babylonian hyökkäyksen jälkeisenä aikana.
Se on aina tiedetty, että babylonialaiset teki useamman hyökkäyksen, siis Juudan alueelle, joista ensimmäinen tapahtuu 597, jolloin Nebukadnessar vallotti Jerusalemin ja sitten nimitti sinne uuden kuninkaan, mutta siis Juudan kuningashuoneesta. Tämä tapahtuma on niinku aika selkeä, mutta mitä tapahtui 10 vuotta myöhemmin? Siitä meillä ei ole mitään muita lähteitä kuin vanha testamentti. Ja se on sitten taas vanhassa testamentissa tämmöinen niinku kulminaatiokertomus. Eli kertomus siitä, että Juudan silloinen kuningas ryhtyy kapinaan ja babylonialaiset hyökkää uudestaan ja tuhoaa Jerusalemin täysin. Ja se, mikä oli tietysti sitten pahinta, oli, tai vanhan testamentin kertomuksissa, niin on tämä, että Jerusalemin temppeli tuhotaan. Ja tutkimuksessa tämä on ollut semmoinen asia, mistä on pitkään kinattu, että mitä siinä sitten oikein tapahtuu, että kun meillä on vanhan testamentin kertomukset siitä, että Jerusalemin temppeleen ne tuhottiin, ja sitten useampi kuvaus siitä, tai maininta, että kaikki ihmiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen.
Babylonian eli Baabelin vankeus on eri kuin Egyptin vankeus, joka tapahtui vanhan testamentin mukaan paljon aiemmin. Nykytutkimus ei ole löytänyt historiallista tukea Egyptin vankeudelle. Arvellaan, että Babylonian vankeus on vaikuttanut vanhan testamentin kertomaan Egyptin vankeudesta. Babylonian vankeutta pidetään tapahtuneena, mutta ei siinä laajuudessa kuin vanhassa testamentissa kuvataan.
Ja vanhassa testamentissa halutaan hyvin kategorisesti todeta, että alue jäi tyhjäksi. Siellä on kyllä pari lausetta, joissa sanotaan, että sinne jäi maanviljelijöitä asumaan. Mutta sitten varsinkin myöhemmissä teksteissä oli tärkeää niin kuin teologisesti todeta, että se alue oli tyhjä. Ja sitten ne, jotka palasivat sieltä pakkosiirtolaisuudesta Babyloniasta, niin ne oli sitten näitä oikeita. Tässä vaiheessa voin ehkä sanoa jo juutalaisia. No, tutkimuksessa on sitten kinattu siitä, että et jäikö tämä alue tässä vaiheessa tyhjäksi vai jäikö sinne jonkinlaista asutusta. Ja sitten tämä mun oma tutkimus liittyy just tähän, että mä oon pyrkinyt selvittämään, että se asutus, joka sinne jäi, niin minkälaista se oli.
Valkama käytti tutkimuksessaan apuna post-collapse society-teoriaa, jolla tutkitaan romahduksen jälkeisiä yhteiskuntia, usein suuria imperiumeja, jotka tuhoutuvat lähes täysin.
Ei koskaan voi oikein sanoa, että täysin. Et sitten sinne jää, niin kuin jos tässä Juudan tapauksessa, pieni väestö, joka kuitenkin heti pyrkii sitten järjestämään elämänsä niissä olosuhteissa, niin kuin, mitkä heillä sitten on. Eli tässäkin tapauksessa hyvin raunioituneet kaupungit ja vähän resursseja käytössä. Väestömäärä pieneni siis ihan tämän sodan seurauksien, pakolaisuuden, pakkosiirtojen seurauksena noin 1/5. Niin pienellä joukolla se, että saa ihan semmoisen peruselämän järjestettyä, niin sekin vie aikaa. Asutus keskittyy Jerusalemin pohjoispuolelle, sinne syntyy niin kuin pieni keskus, joka ympäristössä oli ehkä myös turvallisempaa asua, mutta siellä saatiin niin kuin se elämä paremmin järjestettyä. Syntyy tämmöisiä muutamia pieniä asutuksia, ja niiden ympäristö sitten alkaa vähitellen kukoistaa, en tiedä, onko se ihan optimistinen sana, mutta kuitenkin, että saadaan jonkinlainen tämmöinen yhteiskunnallinen järjestys myös aikaan. Niin.
Perinteisesti on ajateltu, että kun Persia 50 vuotta myöhemmin kukisti Babylonian ja tuli alueen suurvallaksi, Juuda olisi toipunut nopeasti. Mutta tohtori Kirsi Valkama näkee siihen menneen ainakin 100 vuotta. Toisin kuin babylonialaisilla, persialaisten raja-alueiden hallinto oli hyvin organisoitu ja kauppa alkoi elpyä. Persian hallitsija Kyros Suuri antoi ediktin, jolla salli juutalaisten palata Juudaan ja rakentaa temppelin uudestaan. Rakennettiin Jerusalemin toinen temppeli.
Vanhassa testamentissahan kuvataan tämmöistä muuttoaaltoa, mutta ei se oikeastaan arkeologiassa näy. Et todennäköisesti sieltä on tullut väestöä, mutta sitä on tullut niinku hitaasti. Että ei ole tullut semmoista isoa aaltoa. Mutta kyllä se väestömäärä siellä kasvaa. Ja sitten vanhan testamentin semmoiset kuvaukset siitä, kuinka nämä, jotka palas, joutuu konfliktiin niiden maassa olevien kanssa, niin vaikuttaa aika uskottavilta. Että siinä on syntynyt niinku todellinen konflikti ihmisten välillä. Ja sitten tietysti niille, jotka palas, on tavallaan ollut sitten tämä Persian hallinnon tuki taustallaan. Ja sitten nämä ihmiset, jotka on saanut lopulta sen elämänsä toimimaan siellä siellä maassa, niin, niin kyllä se on tietysti heille ollut hankala paikka, että sinne on tullut väkeä, jotka on oikeuttanut tällä menneisyydellänsä maaomaisuutta tai muuta.
Temppelin tuhoamisella ja Babylonian vankeudella oli Valkaman mukaan suuri merkitys juutalaisuuden synnylle.
Tutkimuksessa yleensä ajatellaan, että sitten tämä varsinainen, tai juutalaisuudesta puhutaan vasta sitten pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Että se on ollut tavallaan se, just tämä temppelin tuho on ollut olennainen. Se temppeli kultti niin kuin päättyi, ja sittenhän se alkaa uudestaan sitten, kun toinen temppeli rakennetaan. Että ei oikeastaan monoteismista ei voi puhua ennen. Että sitten ennen temppelin tuhoa, siis ihan löydöistäkin me tiedetään, että siellä on palveltu myös muita jumalia. Jahven rinnalla jumalatarta, tai ainakin tämmöisessä perheiden kotona harjoittamassa uskonnossa on ollut mukana myös tämä jumalatar. Ja ihan nimistäkin, ihmisten nimistä me tiedetään, että muita jumalia kuin Jahvea on palvottu. Varsinkin, että miten sitä uskontoa piti harjoittaa ja tällaisia kysymyksiä, niin ne sitten muodostui olennaisiksi tämän babylonialaista paluun jälkeen. Alkaa oikeastaan muodostua se uskonto, mikä me tunnetaan juutalaisuutena.